Radio Okapi.
Ansanga na Biko, Patricia Mwanda.
Okapi.
Matondo mingi na ngete leste ipolimpe, kokila ya mbote na benu nyoto ina kele kintodi na beto, ndemba makele vutuka malembe malembe, na mbada chikapa na nima ya mavuanga salamaka mazono na kifuru ya mbukani ya UDPS Mpalu, na mavuanga yai, mama moti ya mbukani ya mafunda makumi sambanu kufuaka. Bilumbu tatu tatu na ntwale ya kupona makuza simbama, teni mekisikimisa ti atako ya ukele na mwaba kakarakani mingi, samu na kunata mabiyuta ya voti na bizunga ya kele na kati ya inti na beto, kupona mayai tasalama na kilumbu ya ntete ya sabala kekwisa. Kilumbu moti na ntwale si kampanya elektoral kumana, se sakme kulungu kankadulu ya ba inzo nyoso ya ba ntangu ya inti na beto na ntungi ya yi. Lukanu waka mazono, ba inzo ya ba ntangu ina titisaka veba ntiku ya sesak, mekubaka bitumbu, kifulu na ba unzondo TV ya Pasteur Denis Lesi, mpe Digital Congo. Mbote la benu nyoso, mwande mbama me kufutuka na bakomini ya Dibumba 1, mpe Dibumba 2, na mbanda chikapa na kizunga Kasai Oriental. Kizunga Kasai Occidental, mazono mavuanga salamaka na mbanza yai, kifuru ya bamvukani ya UDPS mpe Palu. Na mavuanga yai, mama mosi ya bamvula makumi nsambanu kufuaka, na nima ya kubula mangolo na bamvukani ya Palu na zizando ya Dipumba, meza bisa bambangi. Kansi bimvuka yai zole ya politiki le fundana bao zole. Beto landa sa una yau Arthur Loa Babantu, president federal ya UDPS Chikapa.
Bavukani ya Palu bandaka kulozila mbavukani ya UDPS Matadi mpe babo kilaka munu sambo mukuza sosa kufutusa ndembama mulombaka na bavukani ya UDPS bakita babi kabao na tarmak mumataka na tarmak sambo na kubaka bakart na tangu ina kaka babanda kubula munu na batunyoso yufusa mukele na bambangi mingi mukena bambangi ya banko batodisi mukena bambangi ya bamongisi ya Bansangu sama na kufwanda na katikati kasi na kitin na kidimbu ya parti kana batukana kutubati avion ya ntwedisi vandaka kuiza munu mozaba kima mosive
na ndambu ya MP na ndambu ya MP kimvuka ya kile na kimfumu ya memanga mambu nyoso bakele fundila yanzi samu na mbuta Kaino Ndonga monikisi ya MP na Chikapa ya ukele bamvuka ni ya UDPS nde kubulaka matadi na premier ministre ntangu yanzi kitaka na Chikapa bamvuka ni ya Palu kunwana kakaka samu na kutani na yanzi beto landa yanzi.
Le premier ministre est arrivé à Chikapa.
Ntumwa ya tete ndi kumaka na Chikapa na avion na ntangu bakitaka kimvuka mosi ya bafukani ya UDPS zungadalaka avion na ntangu andi kitaka andi kwendaka na ndambu vandaka ba polisi na ba kwa batodisi vandaka vana sambu na kusadila ndi ngala sisa luzito na ntangu andi manisaka andi zonaka pesa bambuta ya mbanza mbote babandaka kufinga ndi ve kolozela ndi matadi na bavukani ya UDPS vandaka vana kuwa bakwizaka ya mba kandida na bao vandaka kwiza
kulandana na bambangi mingi ba mama tatu ya bulamaka mpe mazono kele sintangu ya ina inzo ya lubukusu ya Dibumba 1. Bilumbu tatu na ntwala ya kupona makuza simbama, senike sikimisa ti ya ukele na bankakalakani mingi na mambu ya kutindama ya bisadulu ya kuponila. Mazono na kilumbu ya iya, kitesu ya bavyo makumi tatu, kukaka ve kuzieta na bizunga, samu na kunata bisadulu, mutindu ntungi vandaka ya mbote ve. Ntangu ya yewe pesa mabubu na nati ndinga ya seni na bimvuka ya bantangu. Mbuta matie pita, kile zabisa mpeti, ata bankakalakani ina kupona mata simbama na kilumbu ya makumi zole na nana ngonda yai. Beto landa matie pita na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Voilà, vous êtes
Tala Benomenyonga Fioti kasi yakele samu na ngindo yimbive kasi yakele samu na ntadulu samu kifanusu mazono ba avion makumi tatu na tatu lenda kavi kumata samu na ntungi betu kena kusala nyoso samu tinyoso kuzalutela na mutindo yambote pe betu kena kukitisa mintima ya bantuti na kilumbu wa makumi zole na nana kuponama kesalima.
Kaka samu na kuponama, seni kele kebisa ba ina nyonso kele na mabanza ya kupesa madesu ya bana na bantuta sana na babilo ya kuponama. Ina ba utakangata baka bandola ya buloko. Ntualisi kilandi ya seni kele kebisa bimvuka ya politik, pebisadi ya seni ya tabakama na nkadulu nyonso ya kukondo wa zitisa ntiku, kifuanusu ya kufurusa ba urne na ba bulletin ya voti, samu na kunungisa kandida mosi. Samu na yandi, katuka kilumbu ya ntete kele kuisa, ba kele yika lukengelu, samu na kupekisa ngindu nyonso ya kusosa yibizila. Beto landa mbuta Jacques Jolina, alo alo ya Jeff Ngoi.
Mutu ina yonso tapesa madeso ya bana mbongo tobi mayankaka na baina tatala makambu ya kupona na babiro ya vote tabaka ndola ya nene kibeni yandi lunga sala ngonda sambanu toba mvula tanu na boloko. Mutu ina lunga kusala diaka kisaluve yandi tafuta amandi ya nkama mosi tozole ya bafran kongole kiteso mosi bantu ina tabaka mbongo madeso ya bana tabaka ndola mumbandu kukota boloko ba parti politiki fwana kangula meso mpenza sambu na kupona kusalama mbote. Batemwe ya ba parti politik fwana vanda pana. Batemwe ya ba parti politik lina fwana vanda na babiro ya bavot. Banda ba utazibula babiro tina nsuka ya kupona. Beto memo na ntete ve, baina ke pesa madeso ya bana, ba kandida ke binga beto sambu na kuzabisa beto mambu ina.
Kandida ki nous appelle.
Kansi na Kizunga Nord Kivu ikele ndeki teso ya ba centre kumina nana ya meku kondwa ba listo ya bantofona pona kuna. Ba centre yai ya kele na territoire ya Ruchuru kele samu na bantu mafunda makumi tanu. Na bilumbu tatu yai na ntole ya kupona makuza simbama ba meza ba ve wapi bata kwenda ponila. Bantu yai kele bokuta samu na nzimbala yai. Na ndambu ya seni na Kizunga yai ba mesikimesa ti ba kezwa mvutu ya mbote. Samu na yau bantumu ya Kizunga ya territoire ya Ruchuru kele mbana nkangu kuvanda ntima ya kukita. Jocelyne Nyangange solola kana Bernardin Nyangi kutita ya nkangu kele samu na inki
ti awa kutita ya bantufuwa na kupona ya basantre kumi na nana kende atamvutu mosi ve mepe sama samu na kilumu ya kupona ma samu na mbuta mio na serere kalaka ya seni na Kizunga yai ketu bati bame katula ve zina ya mtu mosi ya fuwa na kupona ya ukele mwa banzimbala na mambu ya tekniki ya kotaka kasibao keidika yao kasi mbuta sekimonyo wa mangangu depute national ya Ruchuru na nkumbu ya bantu ya ponaka yandi ketu bati yandi ke yangalala na mambu ya mfumu ya seni na Kinshasa mezabisa yandi. Bao metubati balisti ya bantufuwa na kupuna takumi na bao na ntwala ya bao kwenda na kupuna ma. Bayi na nyoso na Ruchuru kena mikanda ya kupunila bao takwenda na kupuna bantuadisi yansi na beto. Kansi na Ruchuru basantre mingi mpi na babwala ya nkaka ya Nord Kivu kena balisti ya bantufuwa na kupuna ve. Mpi bantuke bokuta na kukonda kumuna bazina na bao na balisti yai.
Beto landa kana na sanguya ya kimvuka kele tadila ba inzo ya ba nsangu na insi ya Kongo sesak na nkufi yao bakaka mazono kiteso ya ba nkanu kuluta kumi na ba inzo ya ba nsangu ya mekusitisa veba nsiku ya sesak na nsungi yai ya kampanya elektoral. Kifuru ya ba inzo ya ba nsangu yai beto lenda tanga nzondo TV ya Pasteur Denis Lesi mpe Digital Kongo ba mezengila yao bilumbu nsambwani ya kutelemisama ya disalu nsangu ya askain zikba tayoro nange legro mufwenge.
Ndola ya bilumbu nsambwa ditapesama na bifuanusu ya Pasteur Denis Lesi sambu yandi mebasisa bandinga ya imbi na nsungi yai ya kupona. Lukanu ina keibuka na Pasteur Denis Lesi na kuzabisa bifuanusu ina yankaka na kusala kisalu mbote. Digital Kongo tamuangisa diaka bansanguve na bilumbu nsambwa di ya nsungi ya kupona. Kifuanusu yai me muangisa nsangu ya bapolitisien ina mebasisa ndinga ya imbi kezi tisa tafio tive bansiku ya kupona yankadulu ya mbote na nsungi yai ya kupona. Ba umeke bisa ba politisien ina basisa kandinga ya imbi na kifuanusu ya Digital Kongo. Bazina na ba uyo yai, kiungu wa kumwanza, Francis Kalombo, ti Emil Bongeli. Kifuanusu ya RTNC ti bifuanusu ya nkaka, fwana salampe keba. Mama Chantal Kanimbo ina kele raporteri ya sesak, meke bisa bifuanusu ya leta mumbandu RTNC. Ina lutisaka nsangu ya kandida president mosi na nsadisa ya mpangi Bertin Ekofo. Nandambu ya nkaka, bimvuka ke landila mambu ya kupona kele tiba mpangi ya biro ya sesak, bampangi ya UNPC tiba ina ya OMEC.
Sabu na kumanisa, kiteso ya bantu mafunda tatu talandila nditule ya kuponama na mbanza Kinshasa. Nsangu ya imepesama na bantu kele finakani na seni Kinshasa na ntuka bisalu ya kupesa mikanda ya inswa. Sabu na kulandila bisalu ya kuponama to akreditasyon ya manaka Amazono. Kifulu ya bantu mebaka mikanda yai, bamwangisi ya bantangu, bambangi ya binvuka politik mpeba observateur. Katuka ntuka ya bubu, seni bantaka kupesa mikanda na bantu inabikalaka. Bankundi la beto Jose Junior Owawa mpe Onesimu Kandila nde kwenda katala inki mutindu vandaka luta bisaluina na bilo ya seni ya kele awa na mbanza Kinshasa na komini ya Gombe. Batata ba mama betu mekuma na ntuka bansangu na beto yanko kila ya bubu. Matondo mingi na beno nyonso ya landaka beto. Matondo na pole mwinkewu ya salisaka beto na njida masini. Benu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.